Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Suntem la cea de-a doua întâlnire cu Brenda Petreacă, o mamă tânără, o femeie frumoasă cu o familie frumoasă. Brenda are două fete, dar până acum ați auzit-o vorbind doar despre Sara. Doar ea era născută și datorită ei, familia Petreacă a trăit și trăiește în continuare o experiență deosebită cu Dumnezeu. Pe scurt, fetița s-a născut cu o problemă care le-a fost semnalată chiar de la nașterea ei, dar pe care, în marea ei dragoste și orbire, nu a acceptat-o. Fetița ei nu auzea, dar Brenda, fiind tot timpul cu ea, ghicindu-i dorințele și împlinind totul la o privire, nu și-a dat seama. Abia la un an și 8 luni, când s-au întors în țară și când a putut-o vedea în comparație cu alți copii, a acceptat o consultație la un specialist, mai mult să le demonstreze prietenilor că ea are dreptate, fata este sănătoasă și ei s-au înșelat. Rezultatul a aruncat-o în cea mai adâncă durere. S-a simțit lovită. Doar credința în Dumnezeu a ajutat-o să înțeleagă ce avea de făcut. Și a început lupta. Zi de zi, pas cu pas, sunet cu sunet, fiecare literă, apoi fiecare cuvânt. Numai cine a trecut pe aici poate înțelege. Cel mai mult o dureau comparațiile pe care le puteau face oamenii. În biserică, fetița ei nu participa la programele muzicale. Nu cânta, nu spunea poezii.
Era dureros când mergeam la biserică și vedeam copiii prietenilor care vorbeau. Era dureros atunci când erau programele muzicale și știam că orice părinte e bucuria cea mai mare când îți vezi copilul acolo și spune o poezie. Știam că ea nu poate să facă lucrul ăsta. Atunci când mergeam la logoped, nu am avut așa o încredere foarte mare că va reuși să vorbească atunci când eram la început. Mi-era dificil să cred că de la un A simplu să poată să spună elicopter sau napolitană, niște cuvinte extraordinar de grele, după părerea mea. Dar cu răbdare și cu mult exercițiu și răbdare, încă o dată repet, pentru că trebuie să ai foarte multă răbdare cu un copil așa, pentru că de multe ori vrea să-ți spună ceva și nu poate să se exprime și nu poți să înțelegi și poți să-l cerci și el, de fapt, să nu... Mi-amintesc că într-o vineri soțul a dus-o și a plimbat-o cu bicicleta și am luat bicicleta, am pus-o pe balcon și în momentul în care mi-am zis gata, ne pregătim pentru sabat, ea plângea și noi am încercat, gata, nu putem să mergem cu bicicleta, ai mers, mai mergem și în altă zi. Ea plângea, de fapt își uitase o șapcă sau ceva pe ghidonul bicicletei. A fost așa o lecție pentru mine, adică să ai răbdare să vezi ce vrea să spună și apoi să încerci să îl pedepsești sau să-i spui nu e voie să... Gata, am terminat cu lucrurile astea acum, vom face altă dată.
Cred că pentru tine a fost o școală în primul rând.
Da.
O lecție a răbdării pe care a trebuit să o înveți tu întâi.
Așa este. O lecție a răbdării pentru că mare, mare răbdare, nu trebuia să te superi, nu trebuia să te enervezi, trebuia să le acorzi toată atenția și să repeți de foarte multe ori multe lucruri pe care trebuia să le spui și să le facă. Și mie nu mi-a plăcut niciodată violența. Eu nu am bătut-o, nu am bătut-o nici pe cea mică, nici pe cea mare, deci nu mi-a plăcut nici soțul, adică am încercat să comunicăm și să vorbim cu ea în alt mod decât... de a încerca să-i atragi atenția în alt
Dar
fel.
De ce s-o bați? De ce? Cum s-ar putea gândi un părinte să pedepsească un copil când copilul nu poate să spună, nu se poate face înțeles și poate tu ești vinovat că el nu se poate face înțeles?
Da, sunt părinți care nu au atât de multă răbdare cu astfel de copii și atunci preferau să aplice o corecție fizică decât sau și la logoped. Logopedia pe care am făcut-o, nu pot să spun că se făcea cu foarte multă răbdare. Adică eu am impus de la început și am spus, eu în copilul meu nu l-am atins și nu am dat. Și atunci, cum să spun, a respectat ceea ce la mine în familie era o regulă. Iar ea s-a izbit foarte tare în momentul în care i s-a spus, adică la nivelul de a o stimula, ci că ești o proastă, și copilul a venit foarte supărat la mine, era mai mare, mama a zis că sunt broască. Fiind proastă, broască, sunt foarte apropiate. Și a zis că, mama, eu sunt animal. Eu nu sunt animal, eu sunt om. Și atunci am încercat să-i spun că nici prin astfel de cuvinte nu stimulăm noi copilul. Adică noi am încercat să o stimulăm în alt fel, nu prin lucruri negative, și ne-am apropiat-o practic de noi. A fost o luptă, ne-am luptat de la primele, dar lupta a venit la sfârșitul luptei, să spun. Practic nici acum n-am terminat, că noi suntem în continuă luptă pentru ea. Bucuria a fost când a început să pronunțe cuvintele. Ne-am bucurat pentru fiecare literă pe care a spus-o. Ne-am bucurat pentru fiecare cuvânt. A fost așa o... Poate părinții care au copii normali nu apreciază fiecare cuvânt pe care îl spun. Dar pentru noi a fost ceva extraordinar când copilul nostru a spus tramvai sau napolitană, cuvântul pe care îl așteptam eu și care mi se părea extrem de greu. Acum... spune cuvinte, o grămadă de alte cuvinte la care nu m-am gândit niciodată. Uitându-mă în spate, îmi dau seama că nu am avut credință atât de mare la început în faptul că Dumnezeu va fi cu noi și va rezolva problema în modul cel mai frumos și mai plăcut și pentru noi și pentru ea.
Dacă Duhul Domnului va fi...
Îmi pare rău că poate așa e ființa umană, să nu aibă încredere de plină, să fie un pic împărțită. Dar Dumnezeu a avut așa de frumos grijă și de ea și de noi și toată evoluția ei o văd cum a fost condusă de Dumnezeu, începând de la alegerea protezelor pe care le-a purtat până la absolut orice lucru și la alegerea logopedului. Când am început să facem logopedie, am nimerit să spun, am fost trimiși la un alt logoped. Cum a fost? Că de fapt am fost schimbați de la același și ne-am dus la cel la care, cu care am făcut. Și cel care a fost un logoped foarte bun. Deci ne-a învățat lucruri foarte bune și esențiale pentru ca ea să fie recuperată.
Brenda, ea a purtat în continuare aparat auditiv.
Da.
Și de auzit, cât aude acum?
Ea aude, ajunsese cam pe la 25 de decibeli, să zic, să audă. Dar, practic, se poate folosi și de cititul de pe buze. Ea se ajută foarte mult de lucrul acesta. Iar anul trecut am constatat, un pic cam târziu, adică m-am obișnuit atât de mult cu ea, ca să fie integrată, să audă, să fie totul în regulă, încât m-am gândit că auzul ei ar putea să scadă mai mult de ceea ce are. Și se pare că auzul la urechea stângă i s-a diminuat, nu mai înțelegea niciun cuvânt. Auzea zgomotul, dar nu înțelegea niciun cuvânt. Atunci, etapa următoare pentru un copil care nu mai poate, se poate folosi de o proteză auditivă, să facă implant cochlear. Ne-am gândit, am vorbit cu Anca Modan, care tot timpul a fost cu noi și ne-a ajutat și în alegerea aparatelor auditive și asta trebuie să o povestesc de la început, toată experiența pe care am avut-o cu operația pe care ea a făcut-o în decembrie. De ce? Pentru că soțul meu, cu un an înainte, a primit un telefon de la cineva și mi s-a spus, uite, am un prieten și are nevoie de ajutor în București, poți să-l ajut cu ceva? Și i-a zis, de unde este? De la Iași. A spus, ce treabă am eu la Iași? Eu, și da, haide să-l ajut. Mă-l ajut. Și pur și simplu l-a ajutat fără niciun gând că ar...
Ne-ar putea întoarce serviciul.
Da, ne-ar putea întoarce serviciul vreodată la Iași. Asta a fost primul element. Al doilea element, de Crăciun, acum 2 ani, a fost un concert umanitar pentru Spitalul de Recuperare din Iași, copii hipoacuzici, în care a fost invitată Sara să prezinte concertul împreună cu Adi, cu soțul meu. Tot așa, a prezentat echipa medicală de acolo, pe profesorul Mârțu, pe Rădulescu Lumința, medicul care făcea intervenții chirurgicale în spitalul acela, și pe audiologul de acolo. Tot așa, era un element pe care niciodată nu i-am,
extraordinar,
nu i-am dat...
Cum le așează Dumnezeu pe toate,
exact,
pe rând.
Exact, exact. A trecut un an, de fapt nu a trecut un an, jumătate de an în timpul verii, doctorița Rădulescu Lumința îl sună, vorbește cu soțul și spune, uite, dacă aveți nevoie de vreun ajutor, dacă vă putem ajuta cu ceva, vă rog să nu ezitați, să ne contactați, că o îndrăgim pe Sara. Și soțul a zis, da, mulțumesc frumos, adică niciodată nu ne-am gândit că vom avea vreodată nevoie de ajutor.
La Iași.
La Iași, pentru că în București sunt atâtea centre în care se face implant cochlear și eram cu ai noștri.
Familia,
da, exact,
biserica,
exact. Tot. Nu ne-am gândit niciodată. Uitasem să spun că atunci când am fost plecați, se amintise de implantul cochlear, de a-l face la vârsta de 3 ani în Israel. Dar la vârsta de 5 ani am revenit în Israel și când medicul au văzut-o, recuperarea ei a fost miraculoasă. Adică au rămas uimiți ce a putut să facă cu ajutorul protezelor. Și a spus, dacă a mers așa cu proteze, nu-i facem implant. Și atunci noi am zis, dacă copilul este bine cu proteze, mergem mai departe. Implant, niciodată n-am avut ideea asta să-i fac implant cochlear.
Pentru că erau multe riscuri.
Erau multe riscuri și am zis, dacă ea merge bine cu proteze, atunci nu are rost să mă gândesc la lucrul acesta. Cum spuneam, anul trecut, chiar înainte de sărbători, haide, nu ați vrea să vorbim despre implant, chiar cu Anca Modan? În momentul în care ne-am întâlnit, medicii din Iași tot întrebau de noi, i-am sunat și au spus, da, uite, dacă vreți, pe 28 vă facem operație, îi facem operație Sara, 28 decembrie, de implant cochlear. Pe mine m-a izbit. Nu eram pregătită, nici măcar nu discutasem, a fost așa o decizie foarte rapidă. Și audiologul a zis, ar fi potrivit, dacă ea și-a pierdut auzul și ea își pierde, după aia nervul nu mai este stimulat și atunci va pierde tot ce a acumulat până atunci. M-am rugat cu soțul și am zis, Doamne, cum e mai bine? Eu, sincer să fiu, nu prea voiam să-i facem implantul și mai ales la Iași, pentru că propunerea era pentru Iași. Și am rugat-o pe Anca, haide să întrebăm și în București, eu mai... Și am întrebat medicul din București și a spus că fără ca să o tundă, să-i tundă tot părul, nu-i face o intervenție, are un păr bogat și creț și atunci chestia asta nu mi-a plăcut deloc cu tunsul, cu toate că aș fi acceptat lucrul ăsta să mă tund și eu și taicăsul să fim toți dacă era cazul și dacă n-am fi avut altă alternativă. Atunci am zis, bine, hai, ce avem de făcut? Soțul și-a luat hârtie, a început să scrie. Aveți de făcut, aveam la dispoziție o singură zi în care să facem toate analizele, pentru că urma Crăciunul și se închideau toate cabinetele unde trebuia să mergem noi să facem analizele. A fost așa, un întreg șir. Avem nevoie de o trimitere. A fost ultima trimitere gratuită pentru o analiză computer-tomograf. Computerul tomograf, altă minune pe care aș putea să spun că a fost, cel pe care trebuia să-l facem la clinica respectivă nu funcționa. Era singurul care arăta foarte bine și știa doctorița să facă analiza foarte precis pentru a fi folosită la operație. Și nu, pur și simplu nu funcționa. Am făcut în altă parte, apoi am făcut RMN-ul în altă, deci pur și simplu le-am făcut pe toate la foc automat, toate analizele. Analizele au fost în regulă și a urmat să ne interesăm de cazare, unde vom sta la Iași. Eu am soțul, hai să ne interesăm pe la frați, poate găsim pe cineva, un apartament, o cameră. Am reușit să găsim la Iași o familie foarte drăguță, care a vrut să ne ofere o cameră, dar noi aveam altă problemă, o aveam pe cea mică. Și cea mică nu puteam să o lăsăm și am zis, ne ducem, deranjăm, hai să vedem ce alternative mai avem. Ne-am adus aminte de cel de la Iași și am sunat. Ce da, domnul Petreacă, câte nopți aveți nevoie? Atâta, ce fel de cameră aveți nevoie? Așa, v-am rezervat la hotelul Unirea, în centrul Iașiului, nici n-am avut timp să vizităm Iașiul, problemele pe care le-am avut. Veți sta câte nopți? Atâta. Nu este nicio problemă, aveți micul dejun inclus, este tot aranjat și rezervat. Eu nici atunci n-am crezut. Am zis să ne mai păstrăm o rezervă pentru dacă nu se, că ajungem seara. Au fost toate lucrurile, cum să spun, aranjate dinainte, pe care le vedeam cum curgeau așa frumos în viața noastră. Când să plecăm la Iași, am făcut toate bagajele, mă uit pe analize și îl sun pe soț, zic, ce ai făcut? Ai luat rezultatul de la rezonanță magnetică? Zice, aolo, Brenda, am uitat să-l iau. Avem nevoie și de acela la operație. A dat telefon, clinica la care făcuțul era închisă, totul. Ne gândeam, era ajunul Crăciun. Nu, era chiar în ziua de Crăciun. Totul era închis, fiecare om poate era plecat
cu familia.
Cu familia și așa mai departe, iar doctorii, majoritatea, pleacă din București. Ne-am sunat, am reușit să luăm legătura cu doctorul care ne făcuse analiza. Dumnezeu a făcut ca el să fie în oraș și ca să fie chiar în drumul nostru când ieșim din București, să luăm analiza de la el de acasă. Și spune Adi, știi, Brenda, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu va fi ușor când vom merge la Iași, vom avea probleme, dar Dumnezeu va fi cu noi și le va rezolva. M-am uitat așa un pic la el și am zis, bine, bine, dar în gândul meu, tu cam ai uitat să iei aia. Dar mi-a plăcut că el a văzut o parte frumoasă din toată experiența asta pe care am avut-o și cu întâmplarea cu rezonanța magnetică. Am plecat, am ajuns cu bine, hotelul era cel de care ni s-a spus, un hotel foarte curat, potrivit, adică și era la distanță de 5 minute de mers cu mașina de spital.
Brenda, eu m-am născut în Iași și am locuit la un bloc exact lângă hotelul Unirea. Așa că ceea ce îmi spui tu despre Iași, așa mă unge pe suflet și îmi creează o stare de foarte bine.
Da, acum am fost frumos surprinsă de echipa medicală de la Iași. Am fost întâmpinați cu multă căldură. Adică în București noi nu prea suntem obișnuiți ca medicii să se poartă așa cu noi, chiar dacă avem o problemă și o suferință. Acolo am fost întâmpinați cu foarte multă căldură și domn profesor a fost foarte drăguț și amabil cu noi. A fost, poate, aici n-aș fi întâlnit ce am întâlnit acolo. A doua zi, de fapt, în ziua în care am plecat, am fost sunat și mi s-a spus nu mai opera pe 28, operăm pe 27, pentru că s-a eliberat sala și putem să operăm. Am ajuns la ea și a doua zi trebuia să operăm pe Sara. Țin minte că parcă nici nu mai puteam să mai plâng. În fața ei nu am plâns și nu m-am arătat afectată pentru ca să-i dau putere, da, și să fie puternică. Și am ajuns la ea și i-am pregătit valiza și am mers la spital. Ea știa că mergem să facem analize. Am zis că nu are rost să o... Ea era pregătită pentru a doua zi să fie operată, nu imediat
ziua respectivă.
Da, da. Și atunci am zis mai bine îi spunem atunci cu o jumătate de oră să intre în sală și ea este o fetiță foarte curajoasă și puternică. Și au pregătit-o cred că într-o oră, două ore, era la ușa sălii de operație. Acolo, medicii de acolo nu au tuns-o, i-au luat foarte puțin dintr-o parte din spatele urechii, un pic au îndepărtat părul și doar atâta a fost, nu mai mult. Când am văzut-o acolo că a intrat în sala de operație, mi-a zis, mami, te rog să stai aici cu mine, noi, prin timpul ăsta, eram și cu cea mică după noi, în spital, te rog să stai aici la ușă. M-am rugat mult.
Lângă leagănul tău, zi și noapte vechez, și mult te iubesc, copilul meu. Când spre mine gângurești, orice dor mi-mplinești, fericit sunt de dragul tău. Că îngerii buni vin cu cer de minuni, în șoptirile lor să te adorme frumos, copilul meu iubit, cât mă faci fericit.
Dan a intrat cu ea în operație și ne-a spus că stați fără grijă că eu vă anunț. Eu vă anunț prin mesaje tot ce se va întâmpla în timpul operației. Am fost liniștită. Știam că ea, Dumnezeu cred că mi-a dat o liniște. Eu de obicei sunt mai fricoasă și mă îngrijorez mai mult.
Ca mamele.
Ca mamele. Și am așa, dacă se întâmplă aia, dacă, cu toate că mi-era foarte frică de anestezie și de toate lucrurile, dar Dumnezeu mi-a dat o pace pe care nu pot să o înțeleg, adică firea mea nu e așa. Și operația a zis că durează 2-3 ore. Am zis, în regulă, așa durează normal. La un moment dat a ieșit anestezistul din sală și i-a spus soțului că mai durează o leacă. Soțul meu zicea că după aceea mai durat încă 2 ore și acum înțeleg ce înseamnă o leacă, spunea Adi. Și în timpul operației Adi a simțit așa, parcă ceva îi spunea că parcă îl neliniștea ceva, dar el nu mi-a spus mie. Anca nu ne-a dat niciun mesaj. Deci niciun mesaj nu ne-a dat în timpul operației. Atunci când am prezentat înainte de operație analizele Sarei și când s-a uitat pe computerul tomograf pe care l-am făcut unde nu trebuia, a spus ăștia cam nu prea știu să facă. Nu se vede fereastra ovală la ea. Zice, dar n-au făcut bine. Sunt cam au spus ceva de genul că ei nu știu să o facă. Eu nici măcar nu am băgat, adică nu m-a interesat lucrul ăsta. Am considerat că ce spun așa este. Dar se pare că în timpul operației este o intervenție destul de dificilă. Se pun două dispozitive pentru a arăta atunci când se introduce un electrod în cohlee, iar electrodul respectiv se introduce prin fereastra ovală. La ea nu era o fereastra ovală. Fereastra ovală e acoperită de o membrană și membrana respectivă se poate îndepărta cu ușurință și se poate introduce electrodul fiind un fir de titanium acoperit de, sunt 12 electrozi pe un fir de titanium acoperit cu silicon, era ceva milimetric este lucrul acesta și la ea nu exista. Poate că dacă ar fi știut dinainte că nu are fereastra pentru că este ceva dificil și nu are un traseu drept pentru a-l introduce drept electrodul respectiv. Este...
Poate nu s-ar fi n-ar fi operat.
Da. Era așa, adică nu știu câți medici ar fi făcut operația dacă ar fi știut că acolo nu este. Iar medicul care a operat-o nici măcar nu s-a uitat pe computerul tomograf. Adică a fost intervenție divină. Medicul a mers fără nicio grijă, să spun. În momentul operației, atât de aproape avea, după ce a fost frezată și a fost frezat osul pentru ca să poată, prin fereastra ovală, să poată fi introdus electrodul, electrozii, fiind electrodul era foarte apropiat de nervul facial și de nervul auditiv. De nervul facial și nervul care îți dă gustul. Și doctorița ne spunea ce înseamnă să nu mai ai gust niciodată în viață sau să ai... Întotdeauna au fost momente în care dispozitivele urlau pentru că se apropia extrem de aproape de nerv și nervul, dacă era lezat, nu mai aveai ce să mai faci cu ele. Și voia să introducă electrozii și nu putea. Au fost momente în care Anca îi spunea lui Cristi, Cristi, roagă-te atâta, roagă-te că nu se, e o problemă gravă și nu reușesc să introducă electrozii în cohlee. Nu, noi nu știam nimic în momentele alea, dar nu știam absolut nimic. Au fost momente critice în care parcă profesorul se pregătea să încerce și el. Dar Dumnezeu a făcut o minune și într-un final a reușit să introducă electrozii în cohlee, așa ca o încununare, ca o victorie, să spun, pentru că a fost extrem de greu. Anca ne-a povestit și chiar doctorița, după ce a terminat, ne-a spus, acum înțeleg de ce copilul acesta nu a fost operat până acum.
Da, doar Dumnezeu poate găsi timpul potrivit și omul potrivit pentru a înfăptui o minune. Minune despre care vorbim și în emisiunea viitoare.